Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 8:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттык берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Төрөкул Доров. Кыргызстанда апрель окуялары үчүн айыпталып аткандардын үчөө, Маливана, Жороев жана Турсункулов кечээ сот күнү жоголуп кетишти.
Аталган 3 айыпталуучу үй бүлөсү менен белгисиз багытка чыгып кетишкендиги дайым болгондугун кабарлады. Мына ошого байланыштуу ал соттон аталган адамдардын баш коргоо чарасын өзгөртүп камакка алууну өтүндү.
Евробиримдик менен Украина, Орусиячыл Януковичтин тушунда деле тил табышаларын көрсөтүштү.
Эки тарап Киевтеги саммит учурунда Украина жарандарынын Евробиримдикке мүчө 27 өлкөнүн алкагында визасыз каттоосуна ал тараптын үмүт артылган аракеттүү планын макулдашты.
Балкандагы согушту токтоткон Дейтон келишими кабыл алынганына 15 жыл толду. Келишимдеги аткарылдыбы?
Бирок келишимдин долбоорун түзүүчүлөрдүн бири Тафт университетинин профессору Брюс Хичнер саясий документ башта күтүлгөн үмүттү актабады деп эсептейт.
Триллерге тиешеси бар делгендер кармалууда. Биз Орусиядагы Кушевская станциясында 12 адамдын өлүмү боюнча ачылган жаңы жагдайлар жөнүндө айтып беребиз. Сиздер бүгүн кыргыз гезиттеринин жаңы санынан кандай кызыктуу макаларды окуса болоорунан да кабар аласыздар. Бүгүн 23 ноябрь шейшемби, улу жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Камбоджада суу майрамы учурунда тыгында калгандардан 330 ашуун адам наут болду. Дагы ошончо эле адам жардар болгону айтылууда. Окуя кечээ баш калаа Пномпенде болгон 3 күндүк суу майрамы кечээ концерт менен аяктаган болчу. 2 миллионго жакын эл аралча менен жерди байланыштырган көпүрөдөн өтүп атканда ызы чуу башталып, жүздөгөн адамдар тебинде да калды. Көпүрөдөн секирип өлгөндөр көп болгону айтылууда. Бийликтердин айтымында бул Камбоджанын тарыхындагы эң кандуу окуялардан болуп калды. Кыргызстанда апрель окуясы боюнча сот эми аптасына 4 күн болот. Кечээ сот процессине айыпталуучулардын үчөө келген эмес. Булар президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороев, мурдагы президенттин катчылыгын жетектеген Оксана Маливанова жана мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункулов. Сотко төрагалык кылган Жакыпбек Бектемиров процесске келбеген 3 айыпталуучунун баш коргоо чарасын өзгөртүп, улуттук коопсуздук кызматынын абагына камоого өкүм кылды. Банк системасы карызга баткан Ирландиянын премьер-министри кызматтан кетпей турганын, бирок январда парламенти таркатарын айтты. Өкмөт башчы Брайан Коуэн өлкөнүн парламенти маанилүү чукул жардам боюнча бюджетти бекиткенден кийин таркатыларын билдирди. Премьер-министр өзү Евробиримдик жана эл аралык валюта кору сөз берген акчалай жардамды өлкө алганга чейин кызматтан кетпей турганын билдирди. Аталган тараптар экономикалык кризиске кептелген Ирландияга 100 миллиард еврого жакын жардам берерин билдиришкен. Евробиримдиктин лидерлери Ирландиядагы кризис жалпы еврозонага терс таасирин тийгизет деп, ага ыкчам жардам керектигин айтышкан болчу. Бүгүн Нокенде Санпа окуясы боюнча сот иши улантылат. Акыркы жолу 13 ноябрда өткөн сот жараянында соттолуучулардын адвокаттары тергөө маалында кемчиликтер кеткенин, айрымдардын күнөөлөрү толук далилденбеген айтышкан. Соттолуучуларга жазаларын азайтуу жагын суранышкан. Акыркы сөзүн сүйлөгөн соттолуучулардын айрымдары Санпада болбогондугун айтышып, соттон адилет өкүм чыгарып берүүсүн өтүнүшкөн. Мамлекеттик айыптоолуучулар соттолуп аткан 18 адамдын үй мүлкүн опуздап, өздөрүн өмүр бою эркинен ажыратууну, дагы бир соттолуучу Сузактагы Москва колхозунун мурунку башкармасы Усман Жанаблязовтун үй мүлкүн конфискациялап 25 жылга эркинен ажыратууну соттон суранышкан болчу. 13 июндагы улуттаралык кагылышуу маалында Сузак айынындагы Санпа пахта заводунун жанында 10 киши өлтүрүлүп, 2 адам дайынсыз жоголгон эле, бул окуя боюнча азыр 19 кишиге айып коюлган. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Европаны ракета жапырыктарынан коргоочу аскерий жоопкерчиликтин секторлоруна бөлүүнү сунуштады. Медведев бул тууралуу НАТОнун саммитин жыйынтыктаган сүйлөшүүдө айтты. Орусиядагы Коммерсант басылмасы атын атабаган дипломатка шилтеме жасап, Москва биздин аймак аркылуу Европага уча турган кандай гана объект болбосун, атып түшүрүүгө мүмкүнчүлүгү жетет деп жазган. Антке менен АКШнын НАТОдагы өкүлү Иво Далдер азаттыктын суроолоруна жооп берип атып, Орусия менен НАТОнун кызматташтыгына байланыштуу түрдөгү варианттар каралып атканын, бирок НАТОго мүчө эмес бир да мамлекет альянстын ишине вето сала албай турганын же маанилүү чечимдерди кабыл албай тургандыгын билдирди. Иранда исламды оқыған 100-ден ашуын тәжік студенті кече Мекеніне қайтарылды. Тәжікстандың тышқы істер министрлігінің ресми өкілі Давлат Назриевтің айтымында, алардың көпшілігі мұйзамсыз оқып атышқан. Өлкенің шығышында жана түндігінде ислам экстремистері аралашқан қағылышулар болғаннан бері тәжік үкіметі үйінедегі бір топ өлкілерге аларда мұйзамсыз оқыған тәжік студенттерін қайра Мекеніне қайтаруын сұранған. Жақын деле Египет Аль-Азхар университетінде оқыған 100 студентті Тәжікстанға жөнелткен болды. Мына ушул жана башка кабаларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары. Бүгүн Кыргызстанда айрым жерлерде түнкүсүн жамгыр жайып атышты, күндүзү ала булут каптап турат. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад облустарында 14 градуска чейин жылайт, Баткенде 13, Ысык Көл менен Чүйдө 11, Таласа жанандарында 8-10 градус жылуу болот. Түнкүсүн нарында -9, Чүйдө -5 градуска чейин суутушу мүмкүн. Бул Азаттык радиосу, эми башка кабаларга кеңири токтолобуз. Ошентип, Кыргызстанда мурдагы президенттин администрация башчысы Каныбек Жороев, качылыгынын башчысы Оксана Маливанова жана мурдагы юстиция министри Нурлан Турсункулов дайынсыз жоголгону кабарланды. Үчөө тең 7 апрелде демонстранттарды атууга катышы бар деген айып менен сотко сурак берип атышкан эле. Кечээ алар соттук териштирүүлөргө келүүгө тийиш болчу. Сот үчөөнүн тең баш коргоо чарасын өзгөртүп, камакка алуу чечимин чыгарды. Толугураак Куанычбек Жолдошовтон уксак.
Апрель окуясы боюнча 22 ноябрга которулган сот жараянына Оксана Маливанова, Каныбек Жороев жана Нурлан Турсункуловтор келбей жаткандыгына байланыштуу эки жолу тыныгуу жарыяланып, аларды күч менен жыйынга алып келүү чечими кабыл алынды. Бирок күндүн экинчи жарымында мамлекеттик айыптоочу аталган 3 айыпталуучу үй бүлөсү менен белгисиз багытка чыгып кетишкендиги дайым болгондугун кабарлады. Мына ошого байланыштуу ал соттон аталган адамдардын баш коргоо чарасын өзгөртүп, камакка алууну өтүндү. Мындай сунушту колдогон жабырлануучулардын коомдук жактоочусу Осунбек Жамансариев аларды тез арада издеп таап, камакка алуу боюнча соттук аныктама чыгарууну өтүндү.
Мен прокурордун келетиги өтүнүчүн толугу менен колдойм. Ошол баш коргоо чарасын өзгөртүүнү сурайм. Анан экинчи, баягы күнү башталганда азыр мына граница кечип кетиптир. Белгисиз мөөнөткө белгиленген ошон үчүн соттук отурумду, соттук кармоону баш коргоо чарасын өзгөртүү менен соттук кармоо улантууну сурайм.
Бирок айыпталуучулардын жактоочулары мындай өтүнүчтөр менен макул болушкан жок. Алар өздөрү коргоп жатышкан адамдар чындыгында эле сот жоопкерчилигинен качып жатышкандыгын көрсөтүп турган далилдер жок деп эсептешет. Ошондуктан Каныбек Жороевдин жактоочусу Любовь Иванова аларга издөө жарыялап камакка алууга азырынча мыйзам жол бербей тургандыгын белгиледи.
Сотко эки жолу чакырганда экөөнү тең келбей койсо, анан дагы сотко келе албай жаткандыгынын себептерин айтпаса, ошондо гана издөө жарыяланып, анан сот отурумун уланта берсе болот. Ошондуктан кийинки отурумга чейин күтүүнү өтүнөм.
Буга чейин аталган айыпталуучулар үй камагында олтурушуп, тергөө менен кызматташып келишкен. Ошондой эле 17 ноябрь күнү апрель окуясы боюнча соттун алгачкы жыйналышына катышышкан болчу. Сот жараянын көзөмөлдөп олтурган коомдук байкоочу Ниязбек Куланбаев апрель окуясы боюнча айыпталып жатышкан аткаминерлердин кокустан жоголуп кетиши бийлик үчүн абийир алып келбейт деп эсептейт.
Буга болгон элдин реакциясы эми кандай болот? Бүгүн эртең билинет го. Анан жанагы үй арестинде отурат деген кишилерди каякта экендигин табышалбай же чыгып кеткени белгисиз. Же документтери жок. Жанагы тигилердин деле адвокаттары закон боюнча туура замечание кылып атат. Ошолорду билиш керек эле да каякта турган. Бул биздин күч органдардын кичине алсыздыгы болуп калды деп ойлоп атам. Жанагы Маливана, Жороев, Берки Турсункулов үчөө жок болуп атат. Эми ушул үчөөнүн домашний арест отургандан кийин ошолордун аркасынан көзөмөл болуп туруш керек эле да.
Сотко төрагалык кылуучу Жакыпбек Бектемиров мамлекеттик айыптоочулардын жана жабырлануучулардын жактоочуларынын сотко келбей, дарегин билгизбей жатышкан айыпталуучуларды камакка алуу боюнча өтүнүчүн канааттандырды. Ошол эле өтүнүчтүн негизинде сот жараяны алардын катышуусуз уланта берилмекчи. 7 апрелдеги Ак үйдүн алдындагы массалык адам өлтүрүү фактысы боюнча 28 адамга айып коюлган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз таңкы Азаттык программасын угуп атасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми берүүбүздү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Байланышта Бишкек студиясынан Гүлайым Ашакеева турат. Гүлайым.
Рахмат Төрөкул. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар? Биз менен телефон аркылуу түз байланышта мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Чолпонкул Арабаев турат. Саламатсызбы Чолпонкул мырза?
Саламатсыздар.
Чолпон Кулмырза менен коррупцияга каршы түзүлгөн байкоочулар кеңеши тууралуу сөз кылабыз. Айта кетсек, өлкө президентинин демилгеси менен ар бир министрликтин алдында коррупцияга каршы байкоочулар кеңеши түзүлгөн. Эми Чолпон Кулмырза, айтсаңыз, мындай байкоочулар кеңешинин мааниси эмнеде жана байкоочулар кеңешине мүчөлөрдү ким кандай шарттар менен тандайт?
Абдан туура, биринчи кезекте бул байкоочулар кеңеши ушул мамлекеттик органдардагы коррупцияга каршы күрөшүү, ошол коррупцияны мүмкүн болушунча азайтуу максатында түзүлгөн. Бул биринчиси. Экинчиден, ушул мамлекеттик органдар менен элдин ортосундагы байланышты күчөтүү максатын көздөгөндүктөн 10 мамлекеттик органга пилоттук проект катары президенттин атайын демилгеси менен мына ушундай указ президент тапшырмасы менен кадр кызматы менен президент администрациясы тарабынан иштелип чыгылган.
Байкоочулар кеңешине мүчөлөрдү ким тандайт жана ал кандай критерийлер менен тандалат?
Байкоочулар кеңеши дагы атайын түзүлгөн коомчулуктун катышуусу менен түзүлгөн комиссия болду. Мына ошол комиссия тандап алып бүгүнкү күндө ошол комиссиянын мүчөлөрү менен мамлекет башчыбыз жолукканы биринчи алгачкы жолугушу болот. Бул критерийде биринчи кезекте ошол мамлекеттик кызматтын проблемасын билген серепчилер, эксперттер, андан сырткары массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, ушул сыяктуу коомдогу калыс маселени туура айкын элге билдире турган адамдар кирди деп айтсак болот.
Буларды тандаган жолжобос кандай? Ким тандап алды буларды байкоочулар мүчөсүнө? Кандай шарттар менен адамдар кабыл алынат?
Ошол өзүнүн атайын жобосу бар. Жанакындай 10 пилоттук проект деп кирген мамлекеттик органдарга байкоочулар кеңешинин тандоонун жобосу бар. Биринчи кезекте ошол маселен саламаттык сактоо министрлиги, же болбосо мына транспорт министрлиги, же болбосо мынакей налог кызматы боюнча байкоочулар кеңешин тандап алууда биринчи критерий ошол мамлекеттик кызматтын проблемасын билген экспертти, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн коомчулук тандалды деп айтсак болот.
Чолпон Кулмырза, маселен журналисттер мени ушул байкоочулар кеңешине киргизгиле деп сунуш менен кайрылса алар кабыл алынабы?
Кабыл алынды. Биринчиден ошол коомчулукка мындан 2 ай мурда биз атайын кайрылуу жолдогонбуз. Ушул коомчулуктан көптөгөн сунуштар келип түштү. Ушул мамлекеттик органдаргадын байкоочулар кеңешине кирсин деген көптөгөн сунуштар түштү. Миңдеген ошол сунуштар негиз болуп аталды деп айтсак болот.
Эми Чолпон Кулмырза, дагы кийинки суроом, байкоочулар кеңешинин ичинде өзүндө көз боемочулук болбойт деп ким кепилдик бере алат?
Мүмкүн болушунча ошондой шарт болбосун деген жакшындакай ак тилектер менен түзүлдү. Менин жеке баамымда буга ошол коомчулуктун катышкан өкүлдөрү ага жол бербейт. Себеп дегенде мына буга чейинки болуп өткөн 2005-2010 жылдагы революциянын окуялардын негизинин бирөө ушул мамлекеттик органдардагы кадрлык калыпсыздыктан, адилетсиздиктен келип чыкты деп айтсак болот. Мына ушулардын баарын эске алганда коомчулук байкоочу кеңеш буга жол бербейт деп ойлойм. Мына ушул чечилип аткан мамлекеттик органдардагы болгон маселенин баарын булар түздөн түз ачык өзүнүн ойлорун айтат дагы андан кийин коомчулукка билдирип турат.
Мына өзүңүз маалымдар болгондой, өлкөдөгү, Кыргызстандагы бажы, салык, тоо кен, энергетика тармактарында коррупция тамыр жайганы айтылып эле жүрөт. Бул тармактарда байкоочулар кеңешинин ишинен бир натыйжа чыгат, ушул тармактарда коррупция азаят деп ишенесизби?
Албетте, ошондой ишеним болгон үчүн жанакындай байкоочулар кеңеши түзүлдү. Байкоочулар кеңешинин ичинде кирген ошол эксперттер, байкоочулар кеңешинин мүчөлөрү ошону түздөн түз азайтууга милдеттүү. Булардан эл дагы келечегинде талап кылат деп ойлоймун.
Сиз буга чейин айтып кеттиңиз, 10 мамлекеттик органдарда ушу пилоттук проект болду деп, ушуларды санап кетсеңиз.
Мен азыр толугу менен айтайын. Маселен, эң биринчи кезекте элге билим берүү, саламаттык сактоо, бажы, салык, өзүңүз айтпадыңыз жанагы тиги жаратылыш коргоо тиги министрлиги деп, ушул сыяктуу мына 10 мамлекеттик органдар кирди. Маселен, мына мектептерде жогорку окуу жайларда коррупцияны кескин түрдө азайтуу керек деген маселени мына элибиз канча чейин көтөрүп келген, бажы салык жагын анан өзүңүздөр дагы эл дагы жакшы билет, саламат сактоо жагында. Башкача айтканда мынакей уруксат берүүчү жанагы органдарда уруксат берүүчү келечекте ошол мындай элге жакшы сапаттуу кызмат көрсөтөт деген ойдо.
Гүлайым, кечиресиз, менде сиздин чолпонкумурзага менде бир суроо бар болчу. Чолпонкумурза, алар кимден айлык алат, кыскача айтсаңыз?
Алар коомдук башталышта эч кимден айлык албайт.
Рахмат.
Коомдук башталыш иштейт.
Рахмат анда Чолпонкул мырза сизге. Урматтуу угармандар, сиздер биздин түз эфирдеги таңкы маегибизди уктуңуздар. Биздин маектешибиз мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Чолпонкул Арабаев болду. Кеп кезеги кайрадан Прага студиясында Төрөкул.
Рахмат Гүлайым Ашакеева бүгүн таңдагы маектерди жүргүзүп атат. Келерки таңкы интервьюну сиз саат 9:00 угаласыз. Бул таңкы азаттык Бишкекте 7:15 мүнөт өттү. Ушул саатка карата башкы кабалдардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Камбоджада суу майрамы учурунда тыгында калгандардан 330дан ашуун адам наут болду, дагы ошончо эле адам жардар болгону айтылып атат. Окуя кечээ баш калаа Пномпенде болгон 3 күндүк суу майрамы кечээ концерт менен аяктаган болчу. Кыргызстанда апрель окуясы боюнча сот эми аптасына 4 күн боло турган болду. Кечээ сот процессине айыпталуучулардын 3 келбей койгон. Сотко төрагалык кылган Жакыпбек Бектемиров процесске келбеген 3 айыпталуучунун баш коргоо чарасын өзгөртүп, улуттук коопсуздук кызматынын абагына камоого өкүм кылды. Банк системасы карыз алып аткан Ирландиянын премьер-министри кызматтан кетпей тургандыгын айтты, бирок январда парламентти таркатарын билдирди. Бүгүн Нокенде Сан-Пол окуясы боюнча сот иши улантылат. Иранда исламды окуган 100дөн ашуун тажик студенти кечээ мекенине кайтарылды. Кыргызстанда социал-демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев, Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов менен жолугушуп, жогорку кеңеште коалиция түзүү маселеси боюнча сүйлөштү. Эми дүйнөдөгү айрым маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз. Кечээ Брюссельде Евробиримдик менен Украинанын бир күндүк саммити өттү. Ал Киев үчүн маанилүү эки келишимге кол коюу менен аяктады. Евробиримдик Украинаны адаттагыдан жумшагыраак сындады. Президент Янукович эркин соода боюнча келишимге келерки жайга карата кол коюлуп калары боюнча да кайрадан ишеним алды. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Эки тарап Киевтеги саммит учурунда Украина жарандарынын Евробиримдикке мүчө 27 өлкөнүн алкагында визасыз каттоосуна алып бараттуу үмүт артылган аракеттенүү планын макулдашты. Тараптар ошондой эле башка тармактар боюнча кызматташты караган макулдашууларга да жетишти. Визасыз саякаттоо планы Киевтен өз чекараларында көзөмөлдү миграция, ошондой эле башпанек берүү саясатын жакшыртуусун талап кылат. Анын ишке ашуусу үчүн кандайдыр бир так мөөнөт белгиленген жок. Сүйлөшүүлөргө Украина тараптан президент Виктор Янукович, Евробиримдик тараптан Шаркеттин президенти Херман Ван Ромпей, уюмдун аткаруучу органы Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баросо катышты. Украинанын азыркы президенти Брюссельге алгач былтыр сентябрда барганда биримдиктин расмий өкүлдөрү Киевтеги саясий жараандарга тынчсыздануу билдиришкен эле. Бирок мурдагыдан айырмаланып, бул ирет Евробиримдиктин президенти азыркы Украин бийлигинин аракеттерин кубаттады. Күчтүү парламенттик көпчүлүккө негизделүү менен Украина өкмөт жана парламенттин тыгыз аракеттенүүсү аркылуу саясий туруктуруктун мезгилин баштан кечирүүдө. Бул Украинага маанилүү реформаларды ишке ашыруусуна мүмкүндүк берет, деди Еврокомиссиянын президенти Херман Ван Ромпей. Анын жана Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баросонун айтымында, эгер реформа жарыяланса, Украина биримдик менен эркин соода келишимин келерки жайга карата түзүүгө үмүттөнө алат. Эки тараптын алакасында Евробиримдиктин газ боюнча тынчсызданулары күн тартибиндеги башкы маселелердин бири. Муну Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баросо да моюнга алды.
I particularly welcome the very strong political statement made.
Мен президент Виктор Януковичтин саммит учурунда биз буга чейинкидей газ кризисине эч качан туш болбооруз жөнүндөгү саясий билдирүүсүн өзгөчө кубаттагым келет. Бул Украина, Орусия, Евробиримдиктин үч бурчтуу мамилеси абдан маанилүү экендигинин дагы бир жүйөсү, деди Жозе Мануэль Баросо. Украин президенти өз тарабынан быйын кышта газ өлкөнүн аймагынан үзгүлтүк сагарына ишендирди.
Я еще раз хочу сказать.
Мен биздин европалык досторго дагы бир жолу айткым келет. Украина Европа энергия ресурстары менен үзгүлтүксүз камсыз алышын кепилдейт. Айтор, Евробириндик менен Украинанын саммитине тушташ Брюсселде биринчи ирет Орусия Евробириндик Украинанын энергетика маселелерин тейлеген жогорку өкүлдөрүнүн биргелешкен алгачкы жыйыны да өттү. Саммиттеги достук маанайына карабай, Евробириндиктин президенти Херман Ван Ромпейнин айтымында алар Украин президенти Януковичке мыйзамды жана адам укуктарын сактоо зарылдыгын да эскертишти.
Democracy, the rule of law and respect for human rights.
Демократия, мыйзам үстөмдүгү, адам укуктарын урматтоо биз бөлүшкөн жана турмушка ашырууга умтулган негизги баалуулуктар. Биз ошондой эле басып сөз эркиндигин, жыйналуу жана биригүү эркиндигин, адам укугун корошторду коргоонун маанилүүлүгүн белгиледик жана талкууладык. Украин президенти Виктор Янукович болсо быйыл Дүйнөлүк банктын болжолу боюнча өлкө экономикасы 3.5% өсөрүн эске салып, алар Евробиримдикке мүчө болууну көздөрүн дагы бир ирет кайталады.
Я в черговый раз подкреслил.
Мен дагы бир ирет белгилейм. Евробиримдикке кирүү Украинанын стратегиялык максаты бойдон калат. Президент Янукович Брюсселдеги саммитке катышып жаткан кезде Киевте орто жана чакан бизнес өкүлдөрүнүн азыркы өкмөт сунуш кылган салык реформасына каршы нааразылык акциясы уланды. Алар реформа орто жана чакан бизнести муунтат деп эсептешүүдө. Бирок Янукович Брюсселдеги пресс-конференцияда орто жана чакан бизнестин талаптары толук орундалбай тургандыгын белгиледи. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Бир миң тогуз жүз токсон бешинчи жылдын 21-ноябрында Сербия, Хорватия жана Босния Герцеговинанын лидерлери Дейтон тынчтык келишимине кол коюшкан. Андан бери 15 жыл өттү. АКШнын Огайо штатындагы Дейтон аскерий базасына кол коюлган келишим Балкандагы 3.5 жылдык согушка чекит койгон болчу. Келишим америкалык, европалык жана орусиялык дипломаттардын 3 жума бою күнү түнү тынбаган эмгегинин натыйжасында жаралган. Ошол келишим канчалык деңгээлде аткарылды? Сөз Амирбек Азам уулунда.
15 жыл мурда Дейтон келишимине кол коюшкан Сербия президенти Слободан Милошевич, Хорватия президенти Франко Туджман жана Босния Герцеговинанын президенти Алия Изатбекович эбак одүйнө салышкан. Алардын кол тамгалары Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы эң кандуу блоонду токтотту. Балкандагы 3.5 жылдык этникалык согуш 100 000 адамдын өмүрүн жалмаган. Дейтон тынчтык келишими Боснянын көп улуттуу калкы болочокто бирдиктүү мамлекетте жашоосун камсыздаш керек болчу. Бирок келишимдин долбоорун түзүүчүлөрдүн бири, Тафт университетинин профессору Брюс Хичнер, саясий документ башта күтүлгөн үмүттү актабады деп эсептейт. Эч бир тарап Дейтон келишимин толук аткарган жок. Адамдардын келишимде ар түрдүүчө чечмелегени өткөн 15 жылдагы эң чоң проблема болду, дейт америкалык профессор. Босния тынчтык келишими боюнча мусулман Хорват Федерациясынан жана Серб Республикасынан турат. Жана келишимге ылайык эл аралык коомчулук өлкөдө бейкуттукту камсыздап стабилдүү иштеген өкмөттү курууга жардамдашууга тийиш. Ал үчүн 1996-жылы регионго Евробиримдиктин 60 000 колу киргизилген. Азыр Боснияда анын 1600 аскери калган. Өткөн аптада Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши алардын мандатын дагы 1 жылга узартты. Борбордук өкмөт, президенттик үчилтик өлкөдөгү саясий турмушту толук контролдобойт. Серб Республикасынын жетекчилиги болсо өлкө курамынан чыгаарын дембедем айтып коркутуп келет. Бардык саясий жараяндар биримдиктин даражалуу өкүлү Валентин Инсконун катышуусу менен жүргүзүлөт. Инск өткөн жумадагы кайрылуусунда Евробиримдикке жана НАТОго кошулууга зарыл реформалар болжогондон жай жүрүп жатканын айтып, Босниянын лидерлерин жараянды тездетүүгө үндөдү. Ал эми профессор Брюс Хичнердин сөзүнчө, конституция боюнча бир мамлекет курамындагы бийлик институттары каралган. Эл ичинде Босния эки тең укуктуу мамлекеттен турат деген сезим жок. Эки автономиялуу өкмөттү түзүү боюнча ар кандай аракет бирдиктүү Босния жөнүндөгү идеяны курук кыялга айлантат. Бирок Косовонун Сербиядан бөлүнүп чыгуусу Босниядагы этникалык топтордун саясий автономияга умтулуусуна кошумча дем берди.
Мындай шартта Брюссель жана Вашингтон Дейтон келишимин бекем сактоого аракет кылышууда. Өткөн айда АКШ мамкатчысы Хиллари Клинтон Сараевага келип кетти. Ноябрда Брюссель босниялык жарандардын Евробиримдиктин курамындагы 27 өлкөгө визасыз өтүүсүнө макулдук берди. Бирок да босниялыктар өлкө жетекчилигин белгиленген саясий реформаларды аткарууга түрткүсө, өлкөдө бейстабилдүүлүк сактала берет. Элде Босниянын келечегине болгон ишеним бекемделбейт дешет талдоочулар.
Балкандагы согушту токтоткон Дейтон келишими жөнүндө Амирбек Азамов айтып берди. Биз эми Орусияга келсек. Орусияда өлкөнүн түштүгүндөгү темир жол станциясында адамдардын өлүмүнө тиешеси бар деген дагы 2 киши кармалганы айтылды. Мурда ушундай эле шек менен 6 адам кармалган болчу. Кушевская деген станцияда 5 ноябрда чала өрттөнгөн тамдын ичинен 12 кишинин сөөгү чыккан. Москвадан Муса Мураталиев кабарлайт.
Кайгылуу окуя 5 ноябрда Кушевская станциясында жеке менчик үйдө болду. Кимдир бирөөлөр 11 кишини, алардын 4 жаш балдар экен, муздап салып, дагы бир эмчекте баланын мойнун бурап салып баса беришкен. Бирок үй мүлктү тоноп же баалуу буюм тейим алуу болгон эмес. Эксперттер муну менен алар жарандар жүрөгүнүн шүйүн алуу болду, баарыдан мурда бийликтин эсин чыгаруу болду дешет. 20 ноябрда кармалгандар туурасында Орусия иликтөө комитетинин өкүлү Владимир Маркин:
У следователей имеются процессуально закрепленные факты причастности Карпенко и Быкова.
Тергөөчүнүн бул иште иликтөөдө Карпенко менен Быковдун кандуу окуяны ишке ашырууда тийиштиги бар экендигин далилдеген фактылар бар, деп айтты. Эксперт Михаил Виноградов ой бүтүмүндө болсо, бул жерде тымызын өнүп чыккан саясий маани бар. Губернатор мамлекет бийлигине каршы чыккан жок, режимди кулатуу үчүн бут тоскон жок. Ошол эле учурда ал бандиттер тобунун оюна келгенде жойлошун көрмөксөнгө салып, аны менен максатташ болуп кетти. Натыйжада аймакты нагыз башкаруу криминалдык атка минерлер колуна өтүп кеткен. Укук коргоочу Лев Пономарёв айтымынча, Краснодар крайынын кара топурак жери оболтон баалуу келет, ошондуктан акчалуулар
идет рейдерский захват бизнеса, рейдерский захват земель.
Ишканаларды жерди рейдердик жол менен тартып алуу болуп атат. Мамлекеттик корпорация калканчы астында алар келип анан кол салып атышат. Мураталип Муса, Москва.
Ободо Азаттык эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү санында басылган макалалар тууралуу маалымат. Алар жөнүндө бүгүн таң эртелеп гезиттерди барактап чыккан Шайлообек Дүйшеевден билсек. Шайлообек агай.
Рахмат. Кыргыз туусу гезити бүгүнкү санына кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиевдин фракция башчылары Алмасбек Атамбаев, Өмүрбек Текебаев жана Өмүрбек Бабанов мырзаларга кайрылуусу жарык көрдү. Кайрылууда автор президент Роза Отунбаева өнөктөш өкмөт түзүү васыйпасын Социал Демократтар партиясына тапшыргандан кийин калктын дээрлик басымдуу көбү муну колдоп чыкканын белгилеп келип: тилекке каршы урматтуу мырзалар, жоосунуңар жакшы болбой жатат. Кимиңер кежирленип, бааланып жатканыңарды териштирбейли. Бирок ЭМТ-ден орун талашып, ультиматум койгонуңар калк камын, өлкө тактырын ойлогондук эмес, мансап кордуктун, өзүмчүлдүктүн белгиси. Ынтымакка келбечи болсоңор, өзүңөр жан үрөп, элди үндөгөн парламенттик багыттан кол жууп, өлкөнү күчтүү президенттик бийликтин торуна салып бересиңер. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла, деп жазды. Айтылуу драматург андан ары деги эле бийликтеги эч бир орун эч кимге ата бабасынан калган мурас эместигине, ошентип ойлогон мурдагы президенттердин тактыры эмне болгонуна тигилердин эстерине салып, ошон үчүн мунасага келүү зарылдыгына токтолуп, кенен коалиция жөнүндөгү сунуш дагы парламенттик башкаруунун баркын кетирип, аны жыдытуунун амал экенин кошумчалады. Гезит 7 апрель окуяларына байланыштуу сот жүрүшүн, Карасуу, Ала Бука райондору, Жер үй Алтын Кени тууралуу да макалаларды жарыялады. Акын окумуштуу Калбүү Сариеванын баяны кыргыз эл баатыры Сооронбай Жусуповдун 85 жылдыгына арналды. Кыргыз өзбек достугунун данекери болуп келаткан белгилүү жазуучу Турсунбай Адашбаев тууралуу маекте ушул санда. Алиби кести бизде премьер министр Азимбек Бекназаров менен Зулпукар Сапановтун сандан санга жарыяланып келаткан маегин тартуулады. Ал жөнүндө кийинки баяндамабызда токтололу. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, кестердеги айрым макалалардын мазмунунда Шайлообек Дүйшеев токтолду, дагы башкалар жөнүндө саат 9:25 өткөндө айтып бермекчи. Урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы азаттык берүүбүздүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Келерки берүүбүз саат 9:00 ого чыгат. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.